šoreiz novadīt padomus sēdi. Kā Kariņa parasti saka, mēs ceram, ka šoreiz būs īsi. Šoreiz tiešām būs īsi. Sāksim ar darbu kārtības apkārtināšanu. Man ir viens priekšlikums, un tas priekšlikums ir tāds, ka mēs uzskatītu jautājumu. Tas finansējuma izvērtēšana, finansējuma piešķiršanas finansējuma, kas ir 2-4 punkti, ka mēs viņu, 4 punkti, viņš ir, ka mēs viņu paceltu augšu, jo citādi cenāk, ka mēs izskatām jauno nolikumu, jā, pirms mēs esam atskatījuši iepriekšējo, vai tas visiem dar. Vai ir kādam vēl kaut kas, ko jūs redzētu pie citiem jautājumiem?
Kādu vēl papildināt darba kārtībai?
Ne? Labi, tad es vienīgi piebildīšu, ka varbūt pēc tam, ka mēs esam noslēguši, mēs burtiski uz mirklīt varētu palikt daži tehniski jautājumi Jūlijai, ko viņi gribētu padomas locekļiem izstāstīt, kas nav saistīti tieši ar sēdes darba kārtību. Labi, tad uzskatīsim, ka sēdes darba kārtību esam apstiprinājuši un varam piemērsties pirmajam jautājumam, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanu, konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu.
Absolūti. Jā, šis ir tas konkurss, kas bija arī 23. Gadā. Augustā mēs apstiprinājām un noslēdzās pagājušo gadu viens cēlēns, un tad mēs pagāju laiciņš, kamēr saņēmām vēl Eiropas komisijas atļauju termiņu pagarinājumam, tad mums ir līdz 26. Gadā beigām vēl pagarinājums organizēt vēl vienu konkursu. Tas kopējais finansējums ir 918 320 eiro. Konkursā ir divas kategorijas. Viena kategorija ir atbalsts digitālās vidas attīstībai pakalpojumu uzlabošanai. Šai kategorijai pieejamais finansējums ir 610 tūkstoši eiro. Maksimālais programmas finansējums vienam projektam ir 80 tūkstoši eiro. Otra kategorija ir atbalsts tehnoloģiskajai attīstībai, kas ir iekārtu iegāde. Kategorijā pieejamais finansējums 308 320 eiro. Un, maksimālais finansējums vienam projektam 70 tūkstoši eiro. Mēs izņēmām ārā trešo kategoriju, kas bija tā kā maziem un vidējiem uzņēmumiem apmācības darbiniekiem, jo tur tas dubultā finansējuma risks ar to, kas ir kultūras ministrijas CFLA organizēts projekts. To mēs šeit nelikām. Bet, protams, mēs arī apmaināmies ar informāciju ar CFLA par citiem projektiem, tādā ziņā to dubulto finansējumu risku.
Un man kafijas automātiski kafijas saistīt, man nekas nav.
Jā, tad izmaksu attiecināmības periods ir no tā brīža, kad fonda padome pieņem lēmumu par konkursu rezultātu apstiprināšanu un līdz 2026. gada 31. decembrim, tas sanāk tādu divu gadu konkursu, mēs to finansējumu par diviem gadiem salikām vienā konkursā, un tad konkursu izlīdām šodien, pieteikšanās pirms līdz 3. martam, tad arī, kā zināms, mēdī arī ļoti gaida šo konkursu apstiprināšanu un lūdzu apstiprināt konkursu nolikumu vērtēšanas komisiju.
Paldies, Dacu, ir jautājumu vai komentāru kādam. Es vienīgi, Daigas, kura, diemžēl, šodien nevar būt klāt, viņai bija jautājums, kas atļaušos uzdot, par 3-2 prasību, kurā ir slieksnis tikai vienam darbiniekam satura veidošanai, vai var būt izstāstīt, jo tur var tas būt visdažādākajā spektrā, tas darbinieks.
Šeit mēs arī vienkārši atstājām to prasību tāda pati, kā bija iepriekšējā konkursā, jo tās prasības bija saskaņotas ar Eiropas komisiju, un tad mums pie tādām pašām prasībām arī apstiprināja to atbalstu pagarinājumu, tāpēc arī mēs neko nemainījām.
Paldies par šo skaidrību. Kādam ir vēl?
Svarīgi, ka tur ir tas darbinieks satura veidošanai vispār, jo es, tā kā citādi, lai nav fokus tikai uz tādu tehnoloģiju un procesiem, bet arī reāli saturu. Tas jau svarīgi.
Tas Daigas baži bija, ka tas ir pa zemu, nevis pa augšu. Jā, otrādi. Bet tas skaidro, ka tas viens tad ir jābūt. Tas paldies daudz par to skaidrojumu.
Man arī vienkārši jāpapildot. Man arī jautājums, vai tas 3. marts pat nesnāk mēnesis, jo tas ir OK?
Šodien ir 7. februārs. Jā, praktiski jau ir mēnesis. Citās konkursos mēs divas nedēļas liekam.
Tur pietiks jau laiks.
Sagat... Ukraiņam latviešu valodā mēs liksim līdz 20. februārim. Tad, nu jā, pagājušajā gadā arī bija līdzīgi. Tur, viņi jau gaida, viņi jau zemes
stāvs. Jā, nu jā, labi, paldies.
Labi. Labi, paldies. Un tad, ja viss, ka vēl ir atņētājumi nav, tad lūdzu balsosim par budžetu, Latvijas valsts budžeta finansētās programmas par mucēlu elektronisko pašas un līdzekļu kapacitātes stiprināšanas nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Visi astoņi un Raiņš darītu, tad mums ir astoņas valsts par. Labi, tad iestam uz priekšu tieši pie pieminētās latviešu valodas. Tāds lūdzu.
Jā, tad latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šis konkurss ir tieši par pieaugušo civiliedzīvotāju apmācībā. Tad 4. februārī ministra kabinets apstiprināja rīkojumu par finansējumu piešķiršanu. Jāteic gan, ka Saeimas budžeta komisija vēl nav sniegusi atļauju izmantot šo finansējumu. Bet, nu, paredzams, ka, saprotu, nākamnedēļ ir sēde, tur laikam, riski nav, ka varētu neapstiprināt. Tad, ja padomju piekrīt, tad mēs virsam šo jautājumu skatam šodien.
Jo izlietošana jau nenotiks vēl pirms tie rezultāti.
Būs kādas izmaiņas, jo pieteikšanās līdz 20. februārim, nu, līdz tam laikam, tad mēs zināsim.
Līdz rezultātu apstiprināšanai.
Jā. Tad atšķirība no pagājušā gada ir tāda, ka nedaudz mērķa grupa ir precizēta. Pagājušā bija sākot no 17 gadiem, kas ir beiguši vidusskolu Ukrainā, bet šogad ir atbalsts pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību Ukrainā, kā arī 16 gadu sasniegušām personām, kuras nav reģistrētas Latvijā, reģistrētā izglītības iestādē. Un tad mērķis ir sākot no A1 līmeņa un atbilstoši nepieciešamajām valodas prasmēm uz augšu vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā, bet nepārsniedzot 150 akadēmiskās stundas visos Latvijas reģionos. Atšķirība no pagājušā gada ir vēl tāda, ka mēs esam ielikuši to prasību, ka kurš apgūst A2 līmeni un augstāk, tad prasam visus eksāmeni. Nepieciešams ir iet kārtot obligāti. Tas ir ielikts un arī ir ielikta prasība, kad nepieciešams obligāti apmācību veicējiem nodrošināt apmācību materiālus bez maksas. Tas arī ir ielikts un tad par Ukraiņu bērnu apmācībām būs atsevišķi konkursi, to mēs tad marta sākumā varētu izsludināt tikai pa pieaugušajām. Tas finansējums šim konkursam ir 3,6 miljonu pieaugušajām un Ukraiņu bērniem, tad sanāks gandrīz miljons sadalījums tāds. Un, projekta izmaksu attiecināmības periods ir no līguma par projektu īstenošanu un noslēgšanas brīža līdz 25. gada 30. novembrim. Jā, vēl būtiska lieta, ka tās visas izmaksas paliek tādas pašas stundas likme noteikti 5,7 eiro, 5,70 un sanāk vidējas izmaksas vienai personai ir 735 eiro. Un kopā pieaugušo konkursā paredzēts apmācīt līdz 4876 cilvēkiem. Tas ir aprēķināts, cik pagājuši, kad arī pēc būtības apmācījās. Un vēl viena niansa, kad, teiksim, ja gada beigās mēs redzam, ka kādā no konkursiem netiek izmantots finansējums, tad mēs varam pārcelt attiecīgi no bērnu konkursu uz pieaugušo un otrādi. Tas nosacījums arī ir iekļauts. Un tad šo konkursu izsludinām šodien, pieteikšanās termiņš ir līdz 20. februārim.
Un tad tas izvērtēšana droši vien tad kāds 4 līdz 6.
Nu jā, ja mēs uz aprīļu sākumu.
Nē, vērtēšana tas ļoti ātri, jo šeit ir atbalstības vērtēšana. Šeit nav kaut kāds vērtēšana norit ļoti ātri.
Tad uz martu mēs.
Uz martu, jā.
Uz martu sēļu varētu apstiprināt, un varētu sākties arī jau tie
Kurš, nu, tad jā, Ieva tā saka, tad.
Es par šo arī varbūt tad mēs ar Ievijas apmainījāmies ar informāciju pirms šī, ka tad arī vērtēšanas komisija, mēs varbūt elektroniskā procedūrā varētu to apsprināt, kolēģi, esam tam gatavi, lūdzu, Ievišu, tiešām šis ir ļoti.
Jā, ātrāk,
jā, tas viss ietu daudz veiklāk. Vai kādam ir kādi jautājumi, man pašai ir daži par tošu iespēju? Ja nav, tad no savas puses pirmkārt gribu pateikt lielu paldies visām iesaistītajām pusēm, ka šogad tiešām ir stipri ātrāk nekā citus gadus. Un es arī ceru, ka mēs bērnu konkursu varēsim martā nu, maksimāli operatīvi, jo gatavojamies visi tomēr, ka būs obligāti jāiet uz mācību iestādēm nākamgad. Šis būtu ļoti svarīgi, tikai gribu vēlreiz pieteikt. Man divi precizējuši jautājumi. Viens par to obligāto eksāmenu. Ko tas faktiski dabā nozīmē? Tas kā mēs to obligātumu veicināsim?
Nu, apmācītāji zina, ka viņiem, tiksim, nokomplektējot grupu, viņi uzreiz piesaka visā eksāmena kārtošanai visu to grupu. Un tad arī, nu, tad viņi zina, ka viņiem obligātas jādara. Jāteic gan, ka nu, mēs nekādus sodus par to neliekam, ja kāds nav ko līdz galam izdarīt.
Ja es varu komentēt, patvēru migrācijas integrācijas fonda projektos, tieši arī šāds nosacījums ir, ka ir obligāti jākārto, nevis jānokārto, bet jākārto, un tas vienkārši iedot to redzējumu par to, kā, nu, kā veicas kursiem, kas, kāda ir to kvalitāte, tas iedod mums papildu datus, ar ko strādāt, un tad arī attiecīgi var ilgtermiņā šo izmantot, lai vērtētu pakalpojumu sniedzējus, tā kā attiecīgi to sekot.
Jā, mēs arī pēc tam mums būs atgriezniskā saita no pakalpojumu sniedzējiem, viņam mums tos datus, cik tad aizgāja, cik nokārtoja, tad mēs to statistiku arī redzēsim, teiksim, kā tad tiek izmantot tie mūsu bezmaksas kursi, vai ne, cik Ukraiņi ir atsaucīgi un kādās.
Jā, un tas, nu, arī šajā ziņā tas noņem slogu no Ukraiņu civiliedzīvotājiem, jo citādi, piemēram, ja viņi iet uz kursiem un tad darbā vajadzībām ir nepieciešams pierādīt valodas zināšanas, viņi paši iet piesakās, maksā par to. Šajā gadījumā tās būs par attiecināmām izmaksām un arī veicina iekļaušanu darba tirgū, kas ir arī, protams, ļoti svarīgi.
Jā, tas ir viss, jā, kurs kārtošana ir izmaksu to pārēsumu.
Vestī ir to pirmo reizi, nu, varbūt es dažādāk iemeslu, kāpēc tas cilvēks nenokārto, tad, ja viņš vēlas iet otrreiz, nemācoties papildus, bet iet otrreiz, tad to viņš pats kārto, tad to vairs mācīties tādu, vai ko viņš mācīs. Otra lieta man ir par to, attiecināmība ir līdz 30. novembrim, bet aktivitātēm ir jābeidzas 15. novembrī. Vai šo 15. novembri nevar pišķiņ pacelt uz priekšu, jo mums katru gadu rodas tas loks, un man ir bažas, ka arī šī gada beigās, nu, diemžēl apzinoties visu situāciju, ka mums atkal varētu būt tas loks.
Bet mēs šos maksājumus viņiem veicam divās daļās. Pirmā valsts maksājuma līdz 70, un tad ir noslēgts maksājums, kad jau grupēja beigusies, kad viņi mums iesniedz jau šo tik galu aprēķinu. Bet problēma ir tā, ka viņi jau algas cilvēkiem aprēķinu pēc kursu beigšanās, jā, un tātad viņiem vajag šo finansējumu saņemt no mums, lai viņi samaksātu algas cilvēkiem, tāpēc nu, šīs posmas ir nepieciešams. Tātad nu, nevar šos kursus ilgāk. Viņiem ir nepieciešams.
Tas ir priekšfinansējums, un mēs ierobežojam to, kurš tur var pretendēt. Nu, mēs droši vien izkļaujam, varbūt lielie komersanti paliks, bet ja tad NBO, kas šos niec, kas viņiem rāda ietekmi.
Labi, paldies, Ieva. Man pēdējais vienkārši komentārs un lūgums, ņemot vērā, ka mainās tie nosacījumi, tad to arī ļoti aktīvi komunicēt, īpaši par to, ka no 16 gadiem var pieteikties. Par to eksāmenu arī, bet īpaši par to, ka tas slieksmes tomēr mainās. Tā kā tur tā pārties tās stīkam jau iepriekš. Kolēģi, vai kādam vēl ir kaut kas par šo?
Man vēl tāds mazs precizējošs jautājums, vai tie eksāmeni notiek tik ļoti regulāri, tā ka tiešām novembrī varēs arī paspēt, piemēram, tu. 5. novembrī beidzās kursi un 15. novembrī.
Reizēm ir jāpagaida kādi divi mēneši uz eksāmena kārtošanu, jo tas, nu, kad pienāk kārta tām grupām, līdz ar to iespējams, viņi kārtos eksāmenu, tiksim, novembrī pabeigs kursus un varbūt tā, ka janvārī viņi kārto eksāmenu. Tā var būt
pārsteigta. Tas maksas par eksāmeniem jāmaksā.
Bet tomēr
Ukraiņiem nav jau bez Ukraiņas iedrisot un nav.
Bet tomēr tad, kad piesakā jau saulēcīgi, tā kā šī tagad ir iekļauta kā prasība, tad var arī vienoties par dažādiem tiem formātiem. Nu, es zinu, ka cik kāds PMX projekti ieviesēja, tad pie viņiem atnāk un tos
eksāmenus.
Pie viņiem uz vietas nodrošina, kas jāvar to resursus arī no vijā puses ir plānot.
Tāpēc arī jums ir tas lūgums, kad jau uzreiz kā grupu nokomplektē, tā arī jums piesaka uzreiz jau.
Tad var no tā izvairīties, jo, protams, tur tā kā tu pabeidz kursus īpaši zemākos līmeņos, un tā kā tie, kas māca kursus, pateiks, tie divus mēnešus vēlāk, un cies uz to eksāmenu, tas nebūs.
Nu,
jā, tas nebūs gaidītais rezultāts.
Jā, tā ar to jau vienmācītā.
Labi, paldies. Tad, ja vairāk neko neredzu, tad lūdzu balsosim par lēmumu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Latvijas valsts pielīdzinotāju un vērtēšanas komisijas Labi, un tad man bija lūgums to ceturto punktu, nepareizi numuru nosauc pirms tam, tad to ceturto par līdzfinansējumu izvērtējumu. Par līdzfinansējumu programmas izvērtējumu par 24. Gadu lūdzu, tad tagad var būt.
Jā, tā kā katru gadu līdzfinansējuma programma, kopējais finansējums 98,700, kas tiek sadalīts projektu pieteikumiem. Pagājuši, ka tad visa summa arī tika sadalīta, tika apstiprināta 9 projektu pieteikumi. Visa, nu, palika neizmantots finansējums vienā projektā 3,70 €, līdz ar to viss arī viss ir pilnvērtīgi izmantots projektos, un šis konkurss arī no aptaujām ir arī izsacināms, ka ļoti vajadzīgs un tā, un tad veicām arī, protams, projektu īstenotāju aptauju, no 9 atbildes iesniedza 5, bet tas bija arī ļoti vērtīgas atbildes, kas arī ir ņemtas vērā un iestrādātas nākamā gada konkursā. Viens no tiem priešlikumiem bija, kad būtu vēlams konkursu rīkot pēc iespējas ātrāk jau gada sākumā, to mēs arī esam ievērojuši, tad mēs šodien arī apstiprināsim februārī nākamā gada konkursu, šā gada konkursu nolikumu, jo pagājuši, kad sanāca, mēs aprīlī apstiprinājām, tie rezultāti bija vēlāk. Un tad tas, ko mums lūdzu aptaujās, ir, kad vairāk pie komunikācijas uzsvērt, kad ļoti iespējams, kad ir tikai viena konkursa kārta, kad visiem ir jāpiesakās uz to pirmo kārtu, jo nākamās kārtas var nebūt, ja to finansējumu izmanto vienā reizē, un to mēs arī tad uzsvērsim. Jo pagājuši, kad arī visu vienā kārtā pieteicās un apstiprinājām, un nākamā kārta nemaz nebija, tad bija lūgums vēl pie komunikācijas vairāk uzsvērt, kad mūsu elektroniskajā projektu pieteikumu sistēmā, kur arī jāiesniedz ir atskaitas, tad citos konkursos ir vairāk tie pielikumi, kas ir jāpievieno, bet šajā konkursā ir tikai konta izraksts jāpievieno, tad varbūt ir rodas kādi pārpratumi, kad viņi meklē, kad ir iespēja pievienot vairāk, bet viņiem ir nepieciešams tikai vienu to pielikumu. Tad mēs to arī uzsvērsim, kad lai viss ātrāk notiek. Un jā, un vēl arī plānojot līdzfinansējumu līgumam iesniedzamo pārskatu skaitu, tad bija lūgums neprasīt starposmu pārskatus, bet tikai vienu noslēgumu pārskatu, lai atvieglotu šo arī to administratīvo slogu, un to mēs arī ņemam vērā, jo šajā programmā tiešām piesakās tādi ilgadēji spēlētāji, kas īsteno starptautiskos projektus, un tad starposmu pārskatī arī mēs piekrītam, ka varētu neprasīt, jo nu, no, arī citos gados nav bijušas neatiecināmās izmaksas, un viss finansējums arī tiek atbilstoši izmantots, līdz ar to šis arī ieteikums ir vairāk ņemams. Un, jā, protams, vēl ir piektais ieteikums, kad lūdzu palielināt programmā pieejamo finansējumu, bet tas nav mums šobrīd atkarīgs.
Bijām pieteikuši.
Jā, tā kā prioritārijos pasākumos neatbilstīja vai ne, finansējums paliek tāds pats, kā ir katru gadu. Nu, tas ir tas izvērtējums, un programmā ļoti labi atbalstām, un arī apzinīgi projektu īstenotāji, kas pienācīgi īstenot.
Ne tikai 3,7 un paliek pārķi.
Jā.
Visu kārtīgi strādājuši. Labi, paldies, kolēģi, arī jautājumu Dacai par šo.
Man šķiet, tas varbūt tas, kas man ir interesanti, es redzu, ka pieaug tā daudzveidība dažādiem finanšu instrumentiem, kuriem NVO piesakās un kur saskaņā ar tiem tad arī pieprasa šo te līdzfinansējumu. Man šķiet, ka tas ir tieši šī te daudzveidība, kaut kas tāds, ko ļoti labi atspoguļot arī nu, kādās komunikācijas aktivitātēs. Man šķiet, piemēram, šis būs ļoti noderīgs, nu, arī turpmāk runājot par papildu nepieciešamo finansējumu šā līdzfinansējuma programmai, ka tiešām tās nozars ir dažādas un tie finanšu instrumenti, ko izmanto ļoti, ļoti dažādi. Un te jautājums, vai tur ir kaut kāda novērojuma saistībā ar attiecīgi to ieviešanas procesu un vai ir kādā programma, kur ir sarežģītāk, kur ir vienkāršāk, vai to mēs nemaz neredzam no tās no SIF perspektīvas?
To mums šķiet mēs nevaram redzēt, nē, mēs nevaram redzēt no tām iesniegtajām atskaitēm, tas mums neparādās.
Jā, jūs vienkārši domājat, ka daži tie, kur mums ir arī nu, kontaktpunkts, kas var sniegt atbalstu gan pieteikumu nu, sagatavošanā, gan tālāk, bet nu, tas neatiec uz visiem no šiem formātiem jautājums, nu, teiksim, arī no tādas MVO atbalsta perspektīvas, vai tur ir vēl kaut ko mēs varam darīt, bet ja mēs tur neredzam no atskaitēm.
Jā, to mēs tam šādi.
Vienkārši kaut kas, ko jautāt, varbūt pilsoniskais apvienības.
Par nākamajā izvērtēšanas šī gada pārtu.
Jā, mēs varam pie nākamā gada izvērtēšanas anketās.
Mēs šo nevērtējam.
Tāpēc mēs arī pieteikam šo. Mēs piešķinām līdzi mums.
Jā, tāpēc
paldies kopumā par šo izvērtējumu. Šis tiešām bija ļoti interesants no visādiem aspektiem. Un man liekas, ka tā piesaistītā summa, ko šis izvērtējums ļauj atbalstīt, nu, ir milzīgs, un kas nu, paliek arī, protams, lielā mērā nu, Latvijā. Tā kā es domāju, ka šī programma, protams, mēs visi gribētu redzēt, lai viņa ir lielāka, jo nu, tas tiešām ir, nu, ir redzams, ka tam ir milzīgs ieguldījums gan NVO sektora, gan arī kopumā, es gribētu teikt, arī valsts budžetā. Tā kā liels paldies par šo ziņojumu, mēs viņu tikai pieņemam ziņošanai, tā kā mēs varam iet pie nākamā punkta, kas bija oriģinālā plānotas kā 2-3, kas tad ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, līdzfinansējuma programmu, konkursu un vērtēšanas komisijas nolūkumu.
Jā, ja, tad kā iepriekš ziņoju, tad esam ņēmuši vērā visus ierosinājumus, kas izrietēja pagājušā gada programmas izvērtējumu. Tad finansējums paliek tas pats 98 700 eiro, ko mēs varam sadalīt projektu pieteicējiem. Un projekta attiecināmais periods ir no šā gada 1. Janvāra līdz šā gada 31. Decembrim. Un izsludinām pieteikšanos šodien. Un projektu iesniegšanas termiņš ir līdz šā gada 7. Martam. Un neko arī tad saturismu mēs neesam mainījuši, nolikums ir tāds pats kā pagājušajā gadā, un tad lūdzu arī apstiprināt nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Kādam ir tā ir par šo? Es kaut ko rakstu, bet es paņēmu, ka viņš jau balso. tad lūdzu balsosim arī mēs klātstošie par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, līdzfinansēta programma, konkursu nolikumu, vērtēšanas komisijas nolikumu. Es jau rakstu. Esam 7. Mums ļoti gari kaut ko rakstu. Balso par. Tā, labi, tad iesim pie jautājumu, un tas ir par mediju atbalsta fonda programmu vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšanu.
Tad 10. janvārī apstiprinājām abas konkursu nolikumus mediju atbalsta fonda programmās. Viens bija par atbalstu nacionālu mēroga medijiem, un otrs bija par atbalstu reģionālo vietējo un diasporas mediju atbalsta programmai. Mums ir uzsākta vērtēšana, jāapstiprina komisijas sastāvs. Un šeit ir tāda piebilde no Nacionāla elektronisko līdzekļu padomes, ka viņa izvirza pārstāvī Ievu Kaltarausku. Viņu tad vakar apstiprināja Saeima uz nākamo termiņu, un tad viņi ir arī smukiski deleģējuši, kad padome, SIP padome ir tiesīgi apstiprināt viņu šajā.
Un aizvietotājs no viņiem būs?
Aizvietotājs mums nav izvirzīts šobrīd. Ja tur būs, tad atkal
tur tad vēvarēs. Pats komentārs, ka deleģētājs tiks.
Jā, to viņi iespējams vēlāk, tad deleģēs. Tad iespējams veicēs ARP procedūru, bet šobrīd mums ir zināms, ka Ievu Kaldarausku mēs varam likt kā komisijas loci.
Labi, tad
lūdzu apstiprināt komisijas.
Paldies, tad šo tad atstājam no Rievu Kaldarauskas kārtas papildināt elektronisku apgādināto iepriekšējo, ko jau runājām. Vai kādam ir kāda savu, par kādu atvirāšanos? Nē, nav, tad klausosim visu par mediju atbalstu komisijas personāla sastāvu. Tās Kristiāns Kroņi. Jā, paldies. Tad virsīsimies pie nākamā jautājuma, kas ir 2-5. Un arī par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu, bet programmā reģionālu pasākumu organizēšanu ģimenei draudzīgas vidas veidošanai.
Jā, šo mēs konkursu nolikumu apstiprinājām pagājušā gada 13. decembra sēdē. Ir jāsvar painformēt, ka ir bijusi liela atsaucība, ir iesniegts 60 pieteikumu, ka komisijai būs daudz darba. Un, jā, šeit ir komisijas sastāvs, ko arī lūdzam apstiprināt. Šeit ir šeit pilnā sastāvā visu nominēt. Tad lūdzam apstiprināt, lai var sākt arī vērtēt. Arī šodien jau pirmā sēta ir komisija.
Tad, kolēģi, aicinu balsot par šīs programmas reģionālu pasākumu organizēšanu ģimenei draudzīgas vietas veidošanu vērtēšanas. Arī šeit esam astoņi. Vienīgā piebilde ir, ka šeit arī, kad neredzam NVO pārstāvi, varbūt tad ņemot vērā, ka mēs jau zinām, ka nākamajā reizē visticamāk padomu sēdē izskatīsim kultūra orientācijas konkursu, varbūt, ka tad es aicinātu, es zinu, ka mēs neesam vienojušies par to jauno ietvaru, bet ņemot vērā, ka memorandu padomē šobrīd ir iespējas deleģētiem pārstāvjiem dažādos formātos maksāt atalgojumu. Varbūt mēs varam izmēģināt, varbūt, ka tomēr mums izdodas atrast tos pārstāvjus. Nu, neizdodas, mēs nemēģināsim, tad noteikti nebūs. Tā kā es aicinātu, varbūt skatoties, tieši ņemot vairāk tā kultūra orientācija, varbūt ļoti būtiski šis NVO pārstāvis vērtēšanas komisijā. Un mēs, man liekas, šī ir trešā, kur mēs palaižam bez NVO pārstāvi. Es ļoti aicinātu sifu rakstīt memorandu padomē, nekavējoties, un lūk nozīmēt. Es nezinu, cik tos vērtēšanas komisijas locekļus to jūs labāk zināt.
Arī,
tad
rakstīsim.
Un tad mēs varam paskatīties, nu vai tas, ja tas nedarbojas, turpinam domāt. Jo paralēli, protams, domājam par ekspertiem, to mēs jums atceramies.
Jā, es varu piebildīšu, ka šī ģimeņa programma ir Eiropas finansējums. Līdz ar to šim NVO pārstāvjiem ir redzīgi būt neviena īpriša konflikta. Nu, šī ir tā situācija, kad ir.
Jā, bet tā mēs vēl pēc vīža atgriezīsies arī vēl citā jautājumā. Jā, taisnība. Jā, šeit tas būtu sarežģīti. Jā. Turpinam. Un es nezinu, kas vēl ir projektu kārtībā. Varbūt, ka vēl kaut kas ir ko uzreiz. Tad, nu, kas uz mārstur vai plānos uz aprīli. Varbūt, ka vēl kaut ko var pielikt klāt. Jā, par šo tad esam. Par šo tad esam 2-4 esam uzrunājuši. Tad esam nonākuši. Piedošanu 2-5 esam uzrunājuši, tad esam nonākuši pie trešā jautājuma. Un trešais jautājums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalstu novadu ziņu veidošanai 2025. gadā atklātā konkursa rezultātu apstiprināšanas.
Jā, šo konkursu mēs izsludinājām pagājušajā gadā 29. novembrī. Programmas mērķis ir atbalstīt mediju ziņu veidošanai latviešu valodā par notikumiem reģionās. Programmā pieejamais finansējums ir 344,628 eiro. Uz šo konkursu pieteicās viens pretendents. Tas arī ir izvērtēts un ir atbilstošs visiem konkursā noteiktajiem kritērijiem. Un to arī mēs komisija virza uz apstiprināšanu, SIA Remedija. Viņi ir pieteikušies uz finansējumu 344,572,11 eiro apmērā. Arī lūdzam atbalstīt šo konkursā uzvarētāju.
Man tur attiecīgi vērtēšanas ziņojumā bija teicis, tas viens no apsvērumiem bija, lai partnerība notiktu godīgi un paredzot atbilstīgo redakcionālo neatkarību, tad tas jautājums ir, vai nu, apstiprinot šo arī tad projektu pieteicējiem tiek aicināt šo pievērst uzmanību, jo tas, protams, tajos partnerības projektos ir ļoti svarīgi, lai partneri būtu tiešām partneri, nevis, nu, teiksim, pakalpojums sniedzēji, tam projekta iesniedzēji.
Jā, jo viņiem tur ir jāievēro arī tas finansējums atdalījums partneru starpā, un te ir, jā, diezgan daudz, te ir 8 vai ne, sadarbības partneri, un tas arī tad līgumā tiks likts kā nosacījums, kad pievēršam uzmanību.
Labi. Paldies. Vēl kādam jautājumu vai komentāru par šo? Ja nav, tad aicinu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta novadziņu veidošanai 25. Gadā vienu projektu pieteikumu pieprasīto finansējumu 44,572,11 eiro. Visi 8, 8. Paldies. Ceturto jautājumu mēs jau izskatījām, un tad piektais pie dažādi. Nelasīšu visu to garo nosaukumu, ja jūs man ļaujat, bet šeit ir tieši tas stāsts, ko Ievi jau pieminēja.
Jā, tā ir tas stāsts par tiem interešu konfliktiem. Cikot projektā reģionāla pasākuma organizēšana ģimenei draudzīgas vidas veidošanai, šis ir mums projekts ESF finansējuma ietvaros. Un pirms nolikumā apstiprināšanas, tad mēs arī bijām nosūtījuši CFLA izskatīt nolikumu, saskaņot, un viņi teica, ka mēs varam virzīt uz apstiprināšanu, ja viņiem būs kādi komentāri, tad viņi mums atsūtīs vērtējumu, un mēs pagājušajā nedēļā saņēmām vērtējumu, ka viņi lūdz izgrozīt vērtēšanas komisijā, komisijas nolikumā skaidri ierakstīt, ka gadījumā, ja kādam no vērtēšanas komisijas locekļiem būs interešu konflikts, nu, kaut vai vienā pieteikumā, tad šis loceklis tiks arī nomainīts, un tā vietā liks cits, kuram nav interešu konfliktu, ko mēs arī izgrozījām. Esam arī noskaidrojuši, ka vērtēšanas komisijas sastāvam, ko jūs tikko apstiprinājāt, arī nu, nav interešu konfliktu pret nevienu pieteikumu, līdz ar to nu, paredzams, ka nebūs jāgroza komisijas sastāvs uz šajā komisijā. Bet nu, mēs esam ievērojuši šo tā arī regula 71. Panta prasību par interešu konfliktu novēršanu un tad jā, ieviešam cēpilā ieteikumu. Un apstiprināt grozījumus.
Paldies, Dace, jā, tad lūdzu pārsvarstam par pieteikumu konkursu reģionālu pasākumu organizēšanu ģimenei draudzīgas vidas. Tad arī visi 8 esam. Principā esam arī šodien izskatījuši, bet paldies gribēju pateikt par aktualitātām sektotajām un atsūtītajām mums. Nevienam laikam nekādi jautājumi par šo arī nebija. Un nākamā reizē tad gatavojamies vismaz latviešu valodas un kultūra orientācijas versību mums priekš. Un to tad arī šos lēdus sarīdus lēdu. Paldies visiem. Tad kā es